Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Татарстан Югары мәхкәмәсе Рәфис Кашаповны 3 елга ирегеннән мәхрүм итү карарын үз көчендә калдырды. Җәмәгать яклаучылары бу хәлне Татарстанга 1937 ел килде дип бәяләде. Төркиянең Мерсин белән Украинаның Херсон шәһәрләре арасында элемтәләр ныгый. Херсон Кырымга кергәндә соңгы Украин шәһәре. Кырымнан киткән татарларның зур өлеше шунда тупланды. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 13 ноябрь Татарстан Югары мәхкәмәсендә Рәфис Кашапов эше каралды. Чаллы мәхкәмәсе билгеләгән 3 ел төрмә вакыты киметелмәде, бары тик Кашаповның иреккә чыккач 2 ел интернет кулланмау турындагы язасы алынды. Казанда Татарстан Югары мәхкәмәсендә гаделлек өстен чыгар дигән өмет белән утырышка килгән җәмәгать яклаучысы, Татар иҗтимагый үзәге президиум әгъзасы Ринат Нургали утырыш тәмамлангач азатлыкка илебездә мәхкәмә хукук дигән сүзләрнең мәгънәсе битте диде.
Бу мәхкәмә утырышы биткәндән соң минем бер фикерем генә бар. Илебездә мәхкәмә вә хукук дигән сүзләрнең мәгънәсе битте. Биткән инде күптән менә аңгар хәзер бер тагы бер дәлил булды. Менә карагыз әле. Яклаучылар тарафы. Менә иҗтимагый яклаучылар булды, адвокат Камалова. Шу кадәр көчле дәлилләр китерде. Бөтенесен детальлы шикелдә бөтенесен әйтеп күрсәтте. Ни өчен бу мәхкәмә эше бетерергә тиеш һәм Рафис Кашапов акланырга тиеш дип бөтенесен әйтеп бирделәр. Гаепләүчеләр анда прокурор торды. Гаепләүчеләр тарафы. Бер сүз дә әйтә алмады. Әйтте генә шул, менә мин шулай күрәм, менә мин укыдым, мин монда җинаять күрәм. Миңа бернинди дәлилләр кирәкми. Ул хөкүмәткә каршы, ул дәүләткә каршы, ул җитәкчеләргә каршы, димәк ул җинибезне, илебезне җимерә. Менә инде менә шунда чагыштырып карагыз ике позицияны. Хаким китте, 5 минуттан чыкты, карар үзгәрмәде. Нәтиҗә җәмәгатьчелек үзе язды.
Ринат Нургали булдым. Шулай ук җәмәгать яклаучысы булган Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрид Зәкиев моны 1937 елның кире кайтуы дип бәяләде.
Минем бабайны 37 елда ул мулла булган инде. Алып киткәннәр дә генә шул ук мәсьәләдә 3 көннән соң япканнар. Ул ни өчен аны менә алып тулар, дөрес булмаган, бернинди суд да булмаган, тикшерү дә булмаган. Алып киткәннәр дә алып ятканнар. Мин хәзер бәялим, шул ук 37 елга кайткан дип. Чөнки Бернинди дәлилләр дә юк, дәлилләр дә юк аның гаепле икәнен. Әмма ләкин утыра мәхкәмә акыл түгел, кемгәдер ышанмый аның сүзләре, аның сәяси карашлары ышанмый, һәм шуның өчен утыра ул. Менә 37 елда хәзер күп Татарстанга килеп җитте бел.
Зәкиев булды.
Азатлык радиосы.
Милли хәрәкәт вәкилләренең югары мәхкәмә Кашаповка хөкем карарын йомшартыр дигән өмете бар иде. Бу мәхкәмәдә Рәфис Кашаповка карата дөрес хаклы фикерләр әйтәләр. Чаллыда булган ялгышлар төзәтелеп, дөрес мәхкәмә карары чыгарылуга өметебез бар дигән иде азатлыкка Гамил Камалетдинов. Рәфис Кашаповның кулга алынуына декабр аенда 1 ел тула. Бу кулга алынгач та мәхкәмә карары белән төрмәгә утыртылгач та бик күпләр бу күренешләрне татар милли хәрәкәтенә каршы гамәлләр, аерым алганда Рәфис Кашапов эшчәнлегенә киртә кую. Ул җитәкләгән Чаллы татар иҗтимагый үзәген тәмам юкка чыгаруга омтылышлар дип бәйләгәннәр иде. Менә кулга алудан соң 1 еллап мәхкәмә карары белән төрмәгә утыртудан соң 2 ай чамасы вакыт узды. Чаллы һәм Татарстандагы милли хәрәкәттәге вазгыять ни хәлдә соң хәзер? Чаллы татар иҗтимагый үзәге җыеннары элек һәр дүшәмбе үткәрелсә, хәзер инде 2 атнага бер тапкыр уза. Элекке елларда 30 август хәтер көне җыеннары Казанда чагыштырмача җанлырак, күбрәк кеше катнашында уза иде. Рәфис Кашапов төрле юллар белән Чаллы каласыннан тирә-яктан Казанга баруларны оештыра иде. Бүгенге милли хәрәкәт җитәкчеләренә һәм вәкилләренә гаепләү сүзе әйтергә җыенмыйбыз. Шулай да Шулман буе шәһәрләреннән Казанга милли хәрәкәт чараларына халыкның барырга теләгән өлешенә Бигзурдан кубап кирте койылды. Хәтер көненә Шолдыдан һәм Алабугадан бер ничә кеше генә, алар да ниндидер әйләнгеш юллар аша гына барып җитә алды. Калганнарның тентүләр, туктатулар белән юлларын кистеләр. Шушы башбаштаклыкларга карата мөнәсәбәт белдерү өчен Алабуга каласына җыелган милли хәрәкәт вәкилләрен, җитәкчеләрен җирдә унатып, өстерәп полиция идарәсенә алып китәләр. Арытаба Алабуга татар иҗтимагый үзәге бүлмәсендә тартып алалар. Шуннан соң бөтен татар иҗтимагый үзәге активисты президиум әгъзасы Ринат Нургалигә, Алабуга үзәге активисты журналист Фирдеус Хуҗинга карата тикшерү комитеты тарафыннан ниндидер эшләр ачыла. Аларны сорау алуларга чакырта башлыйлар. Өстәвенә сорау алуларның эштәлеген таратмау турында таләпләр куеп имзалар да куйдыралар. Язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлимгә карата да сентябрь аеннан ук басым тентүләр сорау алулар була. Соңгы вакытта аңа татар милләтенең оянычлы язмышына, кагылышлы язмаларына, әсәрләренә, мөрәҗәгать хатларына аеруча зур игътибар бирә башладылар. Яңа сагында урыс милләтен кимсеткән фикерләр язылган. Милли хәрәкәт сафында булып зәрлекләнүчеләр саны шушы шәхесләр белән генә шикләнми. Шаулы татар иҗтимагый үзәгенең җыеннары 2 атнага бер узам. Шушы җыеннарны Рафис Кашаповның урынбасары Гамил Камалетдинов алып бара. Биредә Рафис Кашапов турында да сүзләр, фикерләр күтәрелә. Октябрь аенда узган җыеннарның берсендә үзешен шагыйрә Сима Сафинаның Рафис Кашапов төрмәгә утыртылгач иҗат ителгән шигырендә укыдылар. Анда мондый юллар бар: демократия диләр илдә, демократия диләр илдә, фикер хөрлеге диләр, кеше хокуклары диләр, халыклар дуслыгы диләр, ләкин миллиард талаганнар канунлар чыгарып утыра. Туры фикер белдергәннәр рәшәткә артында утыра. Гаделлек бер җиңәр әлем, гомер зая уза димә, халык өчен янылгандыр, халык өчен янган гомер йолдыз булып кабынгандыр. Шушы шигырьне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Рафис Кашаповка багышлап үз фикерләрен шигъри юлларга салучы Сима Сафинагына түгел, башкалар да бар. Киләчәк җыеннарның берсендә Шаулы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашаповны милләт каһарманы дип игълан итеп, шушы юнәлештә аңа кагылышлы язмаларга, мәкаләләргә, фотосүрәтләргә бәйге башланачагында хәбәр итәчәк. Бәйге шартларының нинди булуы шушы җыен утырышында бәян ителәчәк. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Херсон Кырымга кергәндә соңгы Украина шәһәре. Кырымнан киткән татарларның зур өлеше шунда тупланды. Бу атнада Төркиянең Мәрсин белән Украинаның Херсон шәһәрләре арасында элемтәләрне ныгыту өчен кайбер чаралар оештырылды. Украина Югары Радасының 12 ноябрь Кырым татар халкына каршы кылынган җинаятьләрне геноцид дип тану турындагы карарын Төркия Кырым татарлары хокуклары өчен көрәш юлында җиңүгә таба чираттагы адым дип кабул итте. Шәһәр Каратай тулырак әйтеп сөйлим.
Kırım'ın Rusya'nı basıp almasından son Kherson şehrinin emniyeti ziyadesinden kötürüldü Kırım Tatarları için. Çünkü Kherson'da yaşayan Kırım Tatarları ve Kırım'dan çıkmak zorunda kalan Kırım Tatarları şimdi Kherson'da yaşaylar. Kherson aynı zamanda Ukrayna'dan Kırım'a keleyken de sonku kapı. Malum olganı gibi şimdi Türk Hava Yolları da İstanbul'dan Kherson'a kete pek çok insan da Kherson'dan Kırım'a böylelikle bu yoldan ketip geleler. Buna şimdi Kherson şehri Türkiye'de Mersin Büyükşehir'in kardeş şehir olarak yatırlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın davetinden ve onun misafiri olarak Kherson şehrinin meri idarecilerinden bazı brevler ve bunlarla beraber de şeref misafiri olarak Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu Mersin'e 12 Noyabr günü geldiler. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kherson şehrinin meri ve beraberindeki delegasyonu Adana'da, Adana şehrindeki havaalanında, aynı zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın özel müdürü, kalem müdürü, ştabının müdürü olgan Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı İsmail Taymaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sağlık işleri müdürü olgan ve Kırım Tatarı Doktor Fatih Karayandı da karşıladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin idarecileri de bu karşılamada hazır oldular. Mustafa Abdücemil Kırımoğlu ve Kherson şehrinin meri o yerden Mersin'e geçtiler. Mersin'de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tertiplegeni 1. Milletler Ara Kardeş Şehirler Festivali'nin kala akşamına iştirak etti. Bu akşamda Mersin'den kardeş şehir olan dünyanın çeşitli şehirlerinin merleri, belediye başkanları da davetli ediler. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz bu akşamda yapkana çıkışta Kırım ve Kırım Tatarlarına, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na ayrıyeten özel selam verdi ve bu geceni şereflendirgenin aittı ve Mustafa Ağa Abdülcemiloğlu ve Kırım için, Kırım Tatarlarının kureşi için daha yaşlık devirlerinden beraber özünün de aktif destek bergenin ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu için bu 1975-76 senelerinde Omsk'taki açlık görevinde de açlık tutkanında aittı Burhanettin Kocamaz. Mersin, Türkiye'nin Akdeniz yalısındaki şehirlerinden biri. Türkiye'nin en büyük 10 şehrinden biri olan Mersin, Adana şehrine komşu ve Çukurova degen Türkiye'nin en zengin tarım ziraat ovalarından birisinde ola ve Mersin hem turizm olarak hem de tarım ve meyve bahçelerinden portakal, mandalina ve başka meyvelerden zengin olan bir şehir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da Milliyetçi Hareket Partiyası'ndan Büyükşehir Başkanı saylangan edi. Kherson, Ukrayna'nın Kherson şehrinin Mersin şehir arasında kardeş şehir anlaşması da 13 Noyabr günü Mersin Belediyesi'nde yapılan merasimden imzalandı. Bu merasimde bu anlaşmaya şeref şahidi olarak da Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Yukarı Şurası'nın azası ve Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilisi Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu da kol koydu. Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım'ın Rusya'nın basıp almasından son Kherson şehrinin özleri için, Kırım Tatarları için ziyadesinin ehemmiyetli olganın ve bu Kherson şehrinde Kırım Tatarlarının medeniyetlerini tiklemek hem de kureşlerin devam ettirmek için büyük ehemmiyeti olganın ve bu sebepten de Kherson şehrinin dünyaya açılması ve bu cümleden Türkiye'nin de yakşı münasebetler kurması için özlerinin de gayret etkenlerin kol tutkanların bildirdi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a böyle bir şeye yakın samimi alaka gösterip böyle bir şeye karar vergenler için de öz teşekkürlerin bildirdi. Bu arada da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'ndan söz açkanda da 13 Noyabr'ın onun doğan günün olganın kaydettik. Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da 72. doğan günün yaş gününde böylelikle Kherson şehrinden Mersin şehri arasında kardeş şehir anlaşması olgan günü Türkiye'nin Mersin şehrinde kırgen oldu. Mersin'de, Türkiye'nin Mersin şehrinde olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu yerden Adana şehrine geçecek. Anda Adana'da Ceyhan Kırım Tatar Cemiyeti ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Ölmez'in misafiri olacak ve onda da çeşitli programlarla iştirak edecekler. Malum olganı gibi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Ölmez Tayvel'den Kırım Tatarlarının kurganı ve Kırım Tatarlarının çokça yaşaganı Ceyhan kasabasında belediye başkanı olgan idi ve Ceyhan'dan Bahçesaray'da onun devrinde kardeş şehir olgan ediler. Ve Hüseyin Ölmez bu Ceyhan kasabasından son bir sonraki saylavlarda da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın saylavını kazangan ve Adana'da öz faaliyetlerin belediye başkanı vazifesini devam ettirdi. Hüseyin Ölmez her daim Kırım'a, Kırım Tatarlar'a büyük kol tutkan siyasetçilerden biri. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Aga Abdülcemil Kırımoğlu Adana'daki Mersin'deki bu ziyaretlerinden son Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa'ya geçecek. Lefkoşa'daki Türk Cumhuriyeti yetkililerinden görüşler geçirecek ve ayrıca anda Lefkoşa'da okuyan Kırım Tatar talebelerinden de görüşü geçirip onların vaziyetleri hakkında malumat alacak, onların problemalarıyla da alakalanacak Kırım Tatar halkının lideri. Kırım Tatar halkının önemli bir siması, Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Ayşe Seyit Muratova da Eskişehir'de misafir. Ayşe Seyit Muratova'ya Kiev Kırım Tatar Cemiyeti tarafından Kırım Tatar halkına hizmetler için bir mükafat vergene de. Mına bu mükafattan son Ayşe Seyit Muratova Eskişehir'e geldi. Ayşe Seyit Muratova 12 Noyabr'da Eskişehir şehrinin meri Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Bu görüşüde Eskişehir Odun Pazarı Belediye Başkanı ve özü de Kırım Tatarı olgan Kazım Kurt, Eskişehirli deputatlarından bazıları ve Kırım Tatarları hakkında ve Ayşe Seyit Muratova hakkında bir kitap yazgan Kırım Tatar aktivisti, Eskişehir Gelişim Vakfı'nın idarecisi Hasan Kırımer'de oldu. Söz Eskişehir'den açılganda Türkiye'de yapılgan milletvekili umum saylavların kesin neticeleri Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan etildi. Buna Eskişehir'den Tayyip Erkin döneminde deputat olgan ve Kırım Tatar meselelerinde pek aktif kürüşken Kırım Tatar deputat Milliyetçi Hareket Partisi'nin umum reis muavini Ruhsar Demirel pek az bir ses farkının bu sefer parlamentoya saylanamadı. Ruhsar Demirel'in bu saylavlarda parlamentoya saylamamasının, oyların, seslerin bu kadar düşmesinin sebebi de umumi olarak Milliyetçi Hareket Partiyası'nın seslerinin Türkiye boyunca düşmesi ve Milliyetçi Hareket Partiyası'nın reisi Devlet Bahçeli'nin alıp bargan siyasetin saylavcılarda halkta bir gelecek görülmemesi, umut vermemesine bağlanıla. Ukrayna Yukarı Radası'nın 12 Noyabr günü 18 Mayıs 1944 senesinde Kırım Tatarlarının vatanlarından sürgün edilmesini soykırım, jenosit olarak kabul etken kararı büyük bir memnuniyetle karşılandı da diasporada. Diasporadaki Kırım Tatarları Ukrayna Yukarı Radası'nın bunun keç olgan ama pek mühim olgan bir kararı olganın bildireler ve bu dünyada birinci kere bir Müslüman Türk halka Müslüman olmagan bir memleketin parlamentosunda soykırım, jenosit olarak karar alganın tarihi bir karar olganı kaydetile ve bunun içinde diasporadaki Kırım Tatarları da Ukrayna parlamentosuna teşekkürlerin bildireler.
Ozatlık Radyosu. Қалип проекті Қозанның Камал театрында 1926 деп есімленген кеше өткерді. Еш ижатшылар ұзған ғасырға қойтып Кәрім Тинжурин, Сара Садыкова, Салих Сайдашев кебек тотар шәхісләрі ролына кірді. Ол уақытта һәм хәзір ижатта болған проблемлар барланды.
Қазан дәулет татар театры бинасында татар театрының 20 жылдық байрамын ұстыру тантанасы өткерілді. 28-ші ғинвардағы бұл тамашалы тантана татар театры тарихында бірінші тарихи зор вақиға болды. Бүтін дүния тарапынан танылған Станиславский, Мирхольд кебек һәм башқа сәхнә қаһармандарынан хусусы жіберілген телеграммалар. Бик күп булды.
Шунда мин чыктым. Мин чыктым да. Керим Динчурила мин бик ошадым инде. Бик гаҗәпте ошадым инде. Минем мондый жыршыны күргәнем юк. Бездә мондый жыршылар юк ди. Әмін әйдәм, музыка саңғаты, музыка тілі бүтін қолықларға біргінәді. Чөнки мин русларға да, поляқларға да, хамқатты инглизлерге де татар күлерінің ұшағанын. Олар да шулай қулар жерапләп тоғын сұрап ауларын. Демәк, бұлатыларын. Демәк, музыканың тілі біргіне? Шулай бұқаш, неге бізге стиль соқылайым деп, татар күлерін құрып квинталар, квартлар білән әйорлы кенше қолдар. Неге бізге рәхәтләндіріп, бүттің қолықлар қолана тұрған яңғыраш білән, тулы, матур, түз, рәуіште, тулы гармониялар білән, ұнамасқа қам жырламасқа.
Қалып клубында өткен шыр білән оғаздаш кеше үшілеу әмнәқміні 1926 елін сайлап алу юқтан болмаған. Біріншіден, бұғы ел ижады уақиғаларға байыл саналған ижады көтәріліш жүрі болған. Екіншіден, бүгінгі сәңғат әхілерінің бұршыған проблемес әллер 26 елда да көтәрілген. Фикір елері журналистикада шәхісілер жетмәу, жерші композиторларыны көрә білмәу, оларын алға төбе үстірә алмау, сөз ереге, кіші құқықларын қысы көрінішлері бүгінгі күн білән тәңгәл килә. Яңа қорашлы әдәби музыкаль кеше түп ұйыштырушыларының бірсі сценаристы Шағира Йылдыз Миннуллин әйді. Ол материалларыны туплауда, архивларда отырап хатлар, язмалар, күнделіклер тобуда, ғымыман шараның сценарисын түзуге зор үліш күрткен. Йылдыз сөзлерінше, ең баштағы тілекләрі белгілі тотар шәхіслеріне иқтибар орттырып, әр бірсін ойырым-ойырым көрсәту болған.
Біз ғымыман башта кеше әзірле башлағанша, бұл 26-шы йылға нәқ келіп тоқталғанша, біз бұлай шұрлап ішлемекші едік. 20-шы йыллар, мәсәлән, шұғыш шүрі, 60-шы йыллар, 80-шы йыллар. Һәм шушы шұрларды яшләр дә өзгәрі, ижат әхәлләр дә өзгәрі, стилләр дә өзгәрі, ижат стилләрі. Һәм менә шуларны алып, шулар белән эшләргә теләгән идек. Бәлки, 10 кешә дә булыр. Ну, безгә менә бу ел инде шул 1926 кызык булды.
Қалеп ұтырышының видеосы Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар, біздің адресіміз ozatlik.org. Озатлық дұлқындарында күн сойын соңғы хабарлер һәм дүния хәлләренә күзәтүләр, татар башқұрт дүниясы яңалықлары һәм білгішілер білән әңгәмәләр тыңлағыз.
ozatlik.org. Озатлық радиосы.
Озатлық радиосы сөйлейм. Башқұртстан шиғаннары дересінде хәл кискіне шабарғанда, Башқұртстанның табиғаттен файдалану һәм экология министрі Илдар Хадиев шиғаннарға қоғылы рұқсат етілмейшеген, аңа көз салған Башқұртстан соды шіркетінің шималыны башқа жерден үзлерге дейшілігін білдірді. Рәмзи Табулеев толырағы деп сөйлейм.
Республика шихандары тирәһендә хәл кискенләшә. Ул Башкортстан сода компанияһының сеймал базаһы кәмеүе менән аңлатыла. Ширкәт вәкилләре сеймал базаһы итеп тик Торатауды күрә. Әмма халык табигать кумарткыһы булган Изге тауды сәнәгать объекты буларак файдалануга кырка каршы. Казылма байлыктарда өйрәнүсе белгечләр дә ширкәт өчен сеймалды башка ятқылыктардан алып була дип исәпләй. Улар үз фикерен төрле геологик тикшерүләр менән исбатлай. Тик сода компанияһы гына дәлилләр менән килешергә ашыкмай. Башкортстанның табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгы куәтле ширкәт сеймал өчен альтернатив варианттарды эзләргә тиеш дигән фикердә. Бул хакта министр Илдар Хадиев белдерде.
Шихана Тратау были и есть сегодня памятники природы, причем они являются комплексными памятниками природы. Это означает, что они представляют свою геологическую, палеонтологическую, историческую ценность. И они ценны не просто как объекты и место произрастания растений, они ценны сами по себе как гора. Они сегодня находятся под защитой государства. Сегодня федеральное законодательство говорит о том, что такие объекты являются объектами национального, общенационального достояния. Законы Республики Башкортостан говорят о том, что при организации и функционировании особо охраняемых природных территорий социально-экологический интерес имеет приоритет перед экономическими интересами. В соответствии с этим, сегодня говорить о снятии статуса нет ни правовых, ни научных основ. Решение сырьевой проблемы башкирской сода компании, безусловно, вопрос непростой, но он решаемый. И наш подход, он совпадает с подходом правительства Республики Башкортостан о том, что нужны альтернативные решения, альтернативные источники сырья. Благо, республика богата природными ресурсами, в том числе известняками. Нужно эту проблему решать организационно, и благодаря новым технологическим решениям.
Шиханнар видеосы Озатлыкның интернеттегі сәхифесінде бар, адресіміз ozatlyk.org.
Айтмас идем Усларның туған яғы Қазанларға Айтмас идем Усларның туған яғы Бақша Қартай масал, дүния қартай тамикен. Еге түзе қартай масал, дүния қартай тамикен. Сезе досларым белән бергә мәңгә яшәсәм икән. Сезе досларым белән бергә мәңгә яшәсәм икән.
Озатлык радиосы.
Интернет ашам да, Озатлык.орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Интернетта һәм иярчендә Озатлык радиосын тыңлагыз. Озатлык радиосы.
Озатлыкны тыңлагыз, укыгыз, Озатлыкны карагыз, Озатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат ozatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.